Novam kalo kile mwan fla san bafla ane mwan natara kala fri dobna ke Burkina Faso mim na ke sabuye ka jamana tike kura sugandi ani ka wasade on baye lema ko kala fri ni mesgen mesgen lo damne na kabilo ko temeni politiki jankulu dona faso jamana fanani be kono ka se kata o kandi wote barauma MPP politiki jankulu meme fanga kuna ale kuna politiki la okumbe ka se ka fo lo kuna bara mike no e fanga soro Simon Compaoré
reforme l'état et l'administration publique.
Amina fanga tama to yelema be mi se ka to basiki ka do jamana be kono ani here ka te faso do mbema utemeni ko mi ye kere mauye amna lu deme o ka se ka yiri wali soro o ka fichika daura ni mi ye anuka ko basiki ni ye o le mna ke si yoro mantanye a le mna ke baraye anuka president rokma kisan ka bole mna femi fle a se ka fanga ta chogo fle
du candidat rokma kisan ka bole.
Fanga sina matomba UPC na le cheboye Zifren Diabreye ale ya nyesin tenko dogo kata kandi oyoro mauma. Anu nuson diano UPC kono anu ye kibera mindi tenko dogo ale kokelene amimi fora kabi majan oye oko rokma kisan kabore anela ka fanga mao omasera foye ke faso kono. Miye MPSA ale ka cheboye Isaac Zidaye ale tuye chamanche fanga nyema ye sambafla ntanduru temeni abola kata yere soro Canada nga akama we barakera kofe Augustin Loada leo ulu nyema ye wadugu.
Nous avons préféré pour entrer dans cette campagne
nin campagne tari koro anu bera mau koro kasekata ankandi oma ole koson ansira kata yere soro logo fiora mimi se kato anga uluka amina ko be kafo kafo amina se kafemi ko ye anu ye kuma kono mami fo sani ani feke la ye oye ko beka Isaac Zida vote ani le bise ka faso deme kalanka na ko sabati
l'homme qui garantit la sécurité humaine au Burkina Faso
lo kun sabakono chebotan nan ne bina faso mono mono saloke kafo ni ulu skwandira Nuvam kalo kile mwanu fula samba fula ani mwanu natara. Urubu nasika femi nke faso donye. Nintuwe kadeye traurek makanye. Kabo wakadugu Burkina Faso.